Συνεχίζουμε αυτό το οποίο είπαμε. Η σωτηρία χάνεται. Και τι πρέπει ο άνθρωπος, αν χάνεται, να κάνει για να ξεφύγει από αυτό. Να μην χαθεί η σωτηρία, η οποία ο Θεός θυσίασε το παιδί του για να μας τη δώσει. Έχουμε μιλήσει ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ευαρεστήσει το Θεό και μιλήσαμε για τον Αδάμ τον πρώτο και τον δεύτερο, αν θυμάστε. Ο Αδάμ ο πρώτος, οπωσδήποτε ξέρουν πολύ καλά, ότι ήταν αναμάρτητος. Ήταν φτιαγμένος όχι με θέληση ανθρώπου, αλλά από το Θεό. Και όμως δεν μπόρεσε να κρατηθεί μέσα στον παράδεισο με τον τρόπο τον οποίο σκεπτόταν και καθώς έκανε λάθος εν αναστροφές. Και γι' αυτό βγήκε από εκεί, μετά η αποτυχία η οποία απέκτησε συνέχισε και στην υπόλοιπη ζωή του. Βλέπουμε τα παιδιά του να σκοτώνονται, βλέπουμε όλος ο κόσμος ο οποίος έγινε από την οικογένειά του, γιατί επεκτάθηκε η οικογένειά του, εγγόνια, παιδιά και όλα αυτά τα οποία γινόταν συγγενείς και όλα που ήρθαν και φτιάξαν το ανθρώπινο γένος, αναγκάστηκε ο Θεός να το πνίξει αυτό, γιατί είχε φτάσει σε τόσο ακραίες θέσεις από τις οποίες δεν το ανεχόταν πλέον. Και βλέπουμε την αποτυχία του Αδάμ και της Εύα σε όλη την πληρότητά της. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν απέτυχαν στα παιδιά τους, απέτυχαν και γενικά σε όλο αυτό το πλήθος το οποίο έγινε από αυτούς, καταλαβαίνουμε μέσα ότι και οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να γυρίσουν πίσω. Και αν δεν μπόρεσε ο Αδάμ ο πρώτος να γυρίσει πίσω στον παράδεισο, να ευαριστεί στο Θεό, καταλαβαίνετε αμέσως πόσο μάλλον εμείς. Γιατί εμείς γεννηθήκαμε από θέλημα ανδρός και γυναικός, γεννηθήκαμε από αμαρτία. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως γιατί λέει ο Κύριος ο δεύτερος Αδάμ. Ο δεύτερος Αδάμ ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε και αυτός χωρίς θέληση ανθρώπου, ανδρός και γυναικός, αλλά με το θέλημα του Θεού. Ήταν αναμάρτητος και έμεινε αναμάρτητος και γκρέμισε τον εχθρό και την εξουσία που είχε δια της αμαρτίας. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που έκανε ο δεύτερος Αδάμ ήταν να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην παρουσία του Θεού. Αλλά αυτό που πρέπει να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε, και ξέρετε δεν ασχολούνται πολύ με αυτά, είναι ότι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό που μας έφερε ο Χριστός, θα πρέπει οπωσδήποτε να μοιάσουμε στον Χριστό. Λέει κάποια πράγματα που μπερδεύονται πολλές φορές και θα ασχοληθούμε με ένα τέτοιο λίγο μπερδεμένο. Ήδη το έχουμε ασχοληθεί για την προηγούμενη φορά. Μιλάει για τον καλό ποιμένα. Για να το δούμε πάλι σε κάποια πληρότητα και να προχωρήσουμε από εκεί και θα καταλάβουμε στο τέλος τα πάντα για ό,τι έχει σχέση με αυτό. Κατά Ιωάννη λοιπόν το Ι 1 έως 5 θα διαβάσω και μετά θα πηγαίνουμε έτσι σε εδάφια μερικά, γιατί είναι σποραδικά τοποθετημένα όλα μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 946, Ι κεφάλαιο. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1 έως 5. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όσοι δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά να βαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όσοι όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ο ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα τη φωνή αυτού ακούωση, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει εμπροσθεν αυτών και τα πρόβατα ακολουθούσε αυτών, διότι γνωρίζει τη φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσε ακολουθήσει, αλλά θέλουσε φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζει τη φωνή των ξένων. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Παρομοιάζει τον εαυτόν το Ιησούς Χριστός με ποιμένα που έχει πρόβατα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Και λέει ότι ένας ο οποίος έχει φτιάξει μία ποίμνη, που αυτή είναι ο Θεός, και ο Ιησούς Χριστός είναι άνθρωπος τέλειος και τέλειος Θεός, έχει φτιάξει λοιπόν μία ποίμνη που ο Θεός έχει πρόβατα μέσα εκεί. Για θυμηθείτε τι λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι δεν σας κάλεσα εγώ, λέει, ο Θεός σας έδωσε σε μένα. Και γι' αυτό λέει, τα πρόβατα που μου έδωσες, εγώ τα φύλαξα. Φύλαξε τα και τώρα που θα φύγω εγώ από τη ζωή ετούτη. Αυτό λέει στη τελευταία προσευχή που έκανε τότε. Να φυλάξει τους μαθητάς επειδή αυτός θα εκλείψει. Αλλά αυτούς που του έδωσε τους φύλαξε. Έτσι λοιπόν όλα τα πρόβατα που είναι στη γη ανήκουν στον Θεό, είναι δικά του. Αυτός τα καλεί για σωτηρία. Και αυτός τα στέλνει από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα δούμε τώρα εδώ, είναι η θύρα, λέει. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Σε άλλο σημείο λέει πάλι, εγώ είμαι ο ποιμένας των προβάτων. Πώς είναι δυνατόν να είναι και η θύρα και να είναι και ο ποιμένας μαζί? Δεν γίνεται. Είναι η θύρα γιατί είναι ο λόγος. Αν κάποιος δεν δεχτεί τον λόγο του Θεού, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία, ούτε να γίνει πρόβατο Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, αλήθεια σας λέγω, λέει, όποιος δεν εισέρχεται δια της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά βαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Τι γίνεται τώρα? Ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό σαν ποιμένα, σέβεται τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όχι των ανθρώπων, αυτομάτως δεν χάνει τη σωτηρία. Όσος όμως ακούει τους ανθρώπους και δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως προς τη διδασκαλία, τότε αυτομάτως είναι, λέει, κλέφτης και ληστής. Όσοι ήρθαν, λέει, πριν τον Χριστό ήταν κλέφτες και ληστές. Αποκλείει κάποιος ο οποίος προπορεύτηκε από τον Ιησού Χριστό, έφτιαξε μια θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο, να άρεσε στο Θεό για να σωθούνε. Εδώ βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι οι ίδιοι είχαν πρόβλημα, διότι δεν ακολουθήσανε το λόγο του Μωυσέως, αλλά ακολουθούσαν το πρόσωπο του Μωυσέως. Υπερηφανευόντουσαν όχι για τα λόγια που έδωσε στο Μωυσή και να τα εφαρμόζουν, αλλά υπερηφανευόντουσαν γιατί ήταν, λέει, αρχηγός ο Μωυσής και ήταν παιδιά του Μωυσέως. Και γι' αυτό και είπε και ο Χριστός ότι από το Μωυσή, άμα θέλει ο Θεός, μπορεί να σηκώσει, λέει, όσα τέκνα θέλει. Και ο Μωυσής, λέει, άμα θα έρθει και θα βρεθούμε όλοι στην άλλη ζωή, θα έρθει, λέει, εναντίον σας, διότι αυτός άλλα πράγματα είπε και άλλα κάνετε εσείς. Άρα δεν είσαστε του Μωυσέως. Γιατί αν είσαστε του Μωυσέως, θα με σεβόσαστε εμένα, γιατί μίλησε προφητικά για μένα, ενώ εσείς, λέει, όχι με δεν με σέβεστε, θέλετε να με σκοτώσετε κιόλας. Και καταλαβαίνετε αυτά που γινόταν τότε και λεγόντουσαν. Όσοι λοιπόν εισέρχεται δια της θύρας, είναι ο ποιμήν των προβάτων. Άμα πάω σπίτι μου, δεν θα πάω από το παράθυρο. Θα έχω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα να μπω. Αυτό δείχνει πως είμαι ο ιδιοκτήτης. Ή αν αυτή τη στιγμή έχω ξεχάσει το κλειδί, τι θα κάνω? Θα χτυπήσω το κουδούνι να μου ανοίξουν. Απλό δεν είναι? Ένας όμως ο οποίος είναι άγνωστος στο σπίτι αυτό, θα το ανοίξουνε? Μπορεί να έχει το κλειδί. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα εδώ. Αν λοιπόν πάω από άλλο σημείο να ανέβω, πάει να πει ότι είμαι κλέφτης και ληστής. Μόνο αυτή η κατηγορία υπάρχει, δυστυχώς. Και γιατί τους λέει κλέφτες και ληστές? Γιατί κλέβουν τη δόξα του Θεού. Γιατί ληστεύουν οικονομικά τα πρόβατα. Δεν υπάρχει περίπτωση, οπουδήποτε και να πάτε σήμερα σε όλη τη γη, όλες οι θρησκείες που υπάρχουν εκεί και καθίστε λίγο μαζί και τις ψάξετε, θα διαπιστώσετε κοινά στοιχεία. Το οικονομικό μέρος είναι το πρώτιστο σε όλες τις θρησκείες αυτές. Τα κεριά και τα λιβάνια είναι σε όλες τις θρησκείες αυτές. Έχουν κοινά στοιχεία αυτές. Το μόνο που δεν έχει κοινά στοιχεία είναι ο Χριστός. Γιατί δεν έχει κοινά στοιχεία με τα άλλα? Γιατί είναι ζωντανός. Δεν ζητάει λιβάνι. Ζητάει τις προσευχές μας. Αυτό είναι, λέει, το άρωμα που δέχεται ο ουρανός και χαίρεται ο Θεός. Όταν προσευχόμαστε και τις βάζει σε χρυσές φιάλες. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ ότι όσοι όμως εισέρχεται δια της θύρας είναι ο ποιμήν των προβάτων, εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει. Εφόσον η ποιμή είναι του Θεού, ο Θεός το γνωρίζει και του ανοίγει. Αν πάει το πρόβατο να χτυπήσει, θα του ανοίξει? Όχι. Αυτό πρέπει να προσέξουμε εδώ. Το λέει καθαρά. Ο θυρωρός ανοίγει μόνο στον ποιμένα των προβάτων. Οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο. Για να δούμε τη συνέχεια. Και τα πρόβατα, λέει, του ποιμένος αυτού ακούνε τη φωνή του και τον ακολουθούν, αλλά θέλει κάτι ακόμα. Θα ακούω τη φωνή και θα τον ακολουθώ, αλλά πρέπει να κάνω και κάτι ακόμα. να με αναγνωρίζει ο ποιμένας ότι είμαι πρόβατό του. Για προσέξτε πώς το λέει. Και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα. Τα δικά του πρόβατα τα καλεί με το όνομά τους. Και έτσι τα εξάγια, να τα βγάλει από την πείμνη, ή τα εισάγια, άμα είναι να τα βάλει μέσα στην πείμνη, να τα φυλάξει το βράδυ για να κοιμηθούν. Δεν αρκεί να ακολουθώ, αλλά πρέπει να εφαρμόζω κιόλας. Αν μόνο ακολουθώ και δεν εφαρμόζω, δεν είμαι πρόβατό του, γιατί λέει τα πρόβατα, τα δικά μου, λέει ο Θεός, ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Για θυμηθείτε η του Σκευά. Πήγανε και είπανε ότι στο όνομα που ο Απόστολος Παύλος κηρύττει του Χριστού και του Αποστόλου Παύλου, εξέλθετε από αυτούς τα πονηρά πνεύματα. Τι κάνανε, τον ακούσανε? Όχι. Ξεσηκώθηκε, λέει, το ακάθαρτο πνεύμα, τους έκανε κομμάτια. Γιατί δεν ακούστηκε η φωνή τους? Γιατί απλώς αντιγράφανε αυτά που έλεγε ο Παύλος και δεν ακολουθούσαν το Θεό εφαρμόζοντας αυτά που ο Παύλος έλεγε. Αυτή ήταν η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα εδώ, όταν λέει εκβάλια τα εαυτού πρόβατα, λέει στο 4, πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα ακολουθούσαν αυτόν, διότι γνωρίζουν τη φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσε ακολουθήσει, αλλά θέλουσε φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζει τη φωνή των ξένων. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Ότι ακούνε μόνο τη διδασκαλία του Χριστού. Αυτό λοιπόν που είναι πρόβατο και ακολουθεί τον Χριστό, τι γίνεται? Δεν τον αφήνει ποτέ. Μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα στη διαδρομή που τον ακολουθεί και κάποτε να τα υπηρετούσε αυτά τα πράγματα. Δεν θα αποκλίνει από την πορεία αυτή. Και για να το δούμε τώρα, ο κανονικός ποιμένας. Είμαι στη Συγκρού κάποια φορά και έχω τελειώσει από τη δουλειά μου και πηγαίνω μέσα από τα στενά εκεί για να μπω στο αμφιθέας. Και κάποια στιγμή ακούω γκλαν, 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 γκλαν. Η ώρα είναι 7 το πρωί. Ακόμα δεν είχε βγει ο ήλιος. Και λέω, πρόβατο εδώ, λέω, που κανείς δεν υπάρχει, πώς γίνεται? Και κάποια στιγμή βλέπω κάποιον και πήγαινε και τον ακολουθούσε ένα πρόβατο. Από πίσω, τη συνέχεια. Αν είναι δικό του το πρόβατο, δεν αποκλίνει από την πορεία. Όπου και να πάει, πήγαινε από πίσω αυτό. Δεν ξεφεύγει δευτερόλεπτο. Ούτε έχει κάποια ανάγκη ότι θα σηκωθεί να πάει μόνο του να φύγει. Θα περιμένει αυτός που το οδηγεί να το πάει για την ανάγκη του, είτε λέγεται αυτό να κοιμηθεί, να φάει, να πιει ή οτιδήποτε άλλο. Είναι τρομερό αυτό το οποίο παρακολουθούμε όταν βλέπουμε την πιστότητα αυτών των προβάτων. Τι λέει τώρα για μένα? Είσαι πρόβατο δικό μου? Δεν έχεις δική σου ζωή. Τι κάνει το πρόβατο? Ζει για τον ποιμένα. Ακόμα και όταν θα το σφάξει, το κρέας του θα πάει για τον ποιμένα. Το μαλάκι του θα πάει για τον ποιμένα. Το γάλα θα πάει για τον ποιμένα. Δεν έχει προσωπική ζωή. Είναι δικό του. Μπο, τι γίνεται τώρα εδώ? Δεν αλλάζω. Δεν έχω θέληση δική μου. Από τη στιγμή την οποία με αγόρασε, του ανήκω. Από εκεί τώρα ξεκινάνε όλα. Το πρόβατο αυτό, είτε πεθάνει, είτε ζήσει, είτε οτιδήποτε, είναι του Χριστού και δεν θα περάσει καμία αλλίωση στη ζωή του και θα είναι αιώνια στην ίδια πορεία μαζί του. Αλλά σας λέω, δεν κάνει το προβατάκι έτσι, ξέρεις, διψάω άντε για, ή πεινάω άντε για, ή έχω δουλειά άντε για. Ακολουθεί τον ποιμένα του συνέχεια. Αυτό εννοεί τώρα εδώ όταν λέει ακολουθήστε με. Γι' αυτό πριν με τους μαθητές αφήσαν τις δουλειές τους, αφήσαν τα πάντα και τον ακολουθήσανε. Και το λέει και ο Πέτρος. Εμείς, λέει, που αφήσαν τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι θα γίνει σε εμάς? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η σχέση που λέει εδώ πρόβατο με ποιμένα ισχύει απόλυτα. Από εκεί ξεκινάνε τώρα οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. Αυτό τώρα που θέλω να καταλάβουμε αυτή τη φορά είναι ότι θα πρέπει να δούμε ότι κάποια λάθη γίνονται στην πορεία τη χριστιανική τη δική μας, που πρέπει να τα δούμε. Αν πάμε τώρα, θα δούμε ότι αναφέρει. Το κράζει κατ' όνομα, το είδαμε. Να δούμε και συνέχεια. Λέει παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ο ποιμήν, λέει στο 11, ο καλός, ο ποιμήν ο καλός στην ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων, ο δε μισθωτός και μη ον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα, ειδικά του, θεωρεί το λύκο, λέει, και ερχόμενο και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει αυτά. Ποτέ ο Θεός δεν θα αφήσει να χαθεί ένα πρόβατο. Γι' αυτό δεν χάνεται η σωτηρία για τον άνθρωπο ο οποίος ακολουθεί το Θεό. Αλλά για να μπορέσει να γλιτώσει το πρόβατο πρέπει να είναι μαζί του, όπως είπαμε. Αν το πρόβατο θελήσει, όταν το βάλει στην πίμνη, να φύγει από εκεί και να πάει κάπου αλλού, δεν θα μπορέσει να το βοηθήσει ο ποιμένας. Πρέπει να μείνει κοντά του για να το βοηθήσει. Πρέπει να ακολουθεί τον ποιμένα για να τον βοηθήσει. Δεν θα ακολουθήσει κάποιον άλλο που θα του λέει τα ίδια που λέει και ο ποιμένας και το παραπλανήσει για να φύγει από κοντά του. Αυτή είναι η διαφορά. Και μας λέει εδώ, στη δύσκολη στιγμή, αυτός που είναι μισθωτός ποιμένας θα εγκαταλείψει τα πρόβατα. Δεν θα δώσει τη ζωή του για αυτά. Ενώ ο καλός ποιμένας δίνει τη ζωή του. Τι είπα να πει αυτό, το αγαπάει τόσο πολύ που δεν θα κοιτάξει τίποτα όφελος δικό του, αλλά το όφελος του προβάτου. Και θα δώσει και τη ζωή του. Και αυτό έκανε ο Χριστός για μας. Και ερχόμαστε τώρα να πάμε στο Κορινθίους Β, γάμα 17. Αν θέλετε μην πάτε εσείς, όπου κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, εκεί και ελευθερία. Όπου κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Βλέπαμε ότι στο Λόγο του μέσα ο Χριστός μας παρακινεί τι να κάνουμε, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, καθημερινώς. Και μας λέει μάλιστα πληρούστε, γεμίζετε με Πνεύμα Άγιο. Γιατί θέλει να γεμίζομαι με Πνεύμα Άγιο? Για να μην υπάρχει χώρο στο ρεζερβουάρ του, το πνευματικό, που να μπει κάτι άλλο μέσα. Τι γίνεται, όταν αφήσουμε εμείς το ναό ελεύθερο και γονατίσουμε κάτω και δεν έχουμε σκέψει οτιδήποτε, το Πνεύμα το Άγιο τι έρχεται? Κυριαρχεί το Πνεύμα το Άγιο, μας γεμίζει εξ ολοκλήρου και τότε αρχίζει η διαδικασία του ουρανού με μένα. Και γίνεται τα πάντα εκεί. Άρα πρέπει να πληρούμε με Πνεύμα Άγιο για να γίνει αυτό. Γιατί όμως θέλει να πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα καρπό. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου αναφέρεται και λέει είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Το λέει στους Γαλάτας. Γαλάτας ε22. Όταν έχω πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, έχω γεμίσει από τον καρπό του. Δεν χρειάζεται να κάνω προσπάθεια να αγαπήσω τον εχθρό μου, γιατί υπερφυσικά τον αγαπάω. Αν όμως πέσω πνευματικά, θα αρχίσει να δουλεύει ο άνθρωπος πάλι και θα λέω δύσκολο να αγαπήσω τον εχθρό μου. Δύσκολο να κρατήσω ειρήνη αφού όλοι αυτοί είναι κανίβαλοι γύρω μου. Δύσκολο να κρατήσω τη χαρά στην καρδιά μου μέσα όταν με προσβάλλουν όλοι γύρω μου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει αγάπη, χαρά, ειρήνη τα τρία πρώτα. Οποιοςδήποτε και να με φέρει σε δύσκολη θέση, επειδή έχω το Πνεύμα το Άγιο ενεργό μέσα μου, μου δίνει τη δύναμή του ώστε να αγαπήσω αυτόν που με πειράζει περισσότερο, ώστε να μην αντιδράσω ανάποδα. Αυτή τη δουλειά κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Μου δίνει την ικανότητα που έχει το ίδιο και από την ίδια ικανότητα έδωσε και στον Ιησού Χριστό να μπορέσει να μην εκνευρίζεται όταν συμβαίνουν περίεργα πράγματα και τον αδικούνε στη ζωή ετούτη. Σκεπτόταν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, ότι ο Θεός κρίνει με σοφία και είναι δίκαιος και δεν θα δικηθεί λοιπόν στην κρίση. Άρα άσου ανθρώπου να λένε ό,τι θέλουν, γιατί ο άρχοντας στον Βεζεβούλ βγάζει τα δαιμόνια. Τι γίνεται λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, το Πνεύμα το Άγιο, όταν αυτή τη στιγμή έρχεται ο άλλος να τον εκνευρίσει ή να τον αδικήσει οτιδήποτε, του δίνει την ειρήνη τη δική του. Και δεν αντιδράει όπως αντιδρούσε στον κόσμο. Αλλά μακροθυμεί. Δεν θέλει το κακό του άλλη, γιατί γίνεται αγαθός ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του. Οπότε βλέπουμε η πληρότητα του καρπού αυτού δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ενισχύει τον άνθρωπο σε ό,τι δοκιμασίες καθημερινές περνάμε με τον κόσμο γύρω μας. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Θα μου πεις, πρέπει να λάβω το Πνεύμα το Άγιο για να έχω αγάπη για τον εχθρό μου. Όχι. Αυτό γίνεται με την αναγέννηση. Όταν ο άνθρωπος αναγεννάται, το Πνεύμα το Άγιο κάνει όλα αυτά. Αναγεννάει τον άνθρωπο και τον αλλάζει. Πώς τον αλλάζει? Αλλάζει η ζωή του. Δεν έχει μίσος, δεν έχει κακία, δεν έχει κάτι το οποίο να έρχεται μέσα στην καρδιά του μέσα, όπως τότε που δεν είχε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είχε την αναγέννηση. Για την αναγέννηση την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε, δεδομένη στιγμή, είναι αδύνατο στον άνθρωπο να αμαρτήσει όταν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Για τον κρατά το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι την ώρα της δοκιμασίας ή δυσκολίας είναι. Δεν είναι μόνο δίνει, ας πούμε, γλώσσα. Ο στόχος του Θεού που έδωσε το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς είναι όταν βρεθούμε σε δύσκολες και κακές καταστάσεις με κακούς και παραλόγους ανθρώπους ή ψευδαδέρφους που λέει ο Παύλος, να μπορέσουμε να σταθούμε με αγάπη απέναντί τους, με πραότητα, με υπομονή, και αυτή τη δουλειά κάνει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας δίνει τον καρπό. Γι' αυτό μας λέει ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό και ο Θεός μας λέει να πληρούστε δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι τώρα η διαφορά εκεί. Και μας λέει και κάτι, όπου κατοικείται το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε, εκεί και ελευθερία. Και λέμε τώρα, τι είναι ελευθερία? Δηλαδή, είμαι ελεύθερος. Δεν νιώθω δηλαδή να έχω δεσίματα. Άλλο το τι νιώθω και άλλο πώς θα περπατήσω. Εδώ προσέξτε τώρα πάρα πολύ. Επειδή κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο και μου δίνει τον καρπό, λοιπόν, θα έρθει κάποια στιγμή που θα γίνει κάτι πολύ ωραίο στη ζωή μου και θα με πιάσει ο εγωισμός. Θα πω, ξέρεις κάτι, για να με χρησιμοποιεί εμένα ο Θεός είμαι κάτι διαφορετικό. Αυτά υπάρχουν, έχουν γίνει αυτά που λέμε τώρα. Εγώ έλεγα θα καθίσω δίπλα στο Θεό με αυτά που έκανε μαζί μου. Ώσπου μου είπε ο Θεός ότι δεν έκανα αυτά για να καθίσεις δίπλα μου, αλλά ήσουν σε τέτοιο χάλι που δεν σωζόντουσαν. Και θα έπρεπε να κάνω έτσι για να σωθείς. Και βλέπουμε τώρα, ο εγωισμός τι είναι λοιπόν? Αν αφήσω τον εγωισμό να με επηρεάσει, η ελευθερία που μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο τελείωσε. Θα πρέπει ή να διαλέξω το ταπεινό φρόνημα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ή να διαλέξω τον εγωισμό που δίνει ο εχθρός. Έτσι λοιπόν μπορώ να χάσω την ελευθερία του Πνεύματος, εάν αυτή τη στιγμή δεν προσέξω εκεί. Με το που λέω ποιος είμαι, θα πω ποιος είσαι, ανόητε. Αφού στον κόσμο ήσουν και είχες, πέρναγες, άφηνες ερήπια. Και τώρα μπήκες στην παρουσία του Θεού και έγινες κάτι. Από ποια στιγμή και έπειτα έγινες κάτι? Ό,τι καλό έχεις μέσα, στο έχει δώσει ο Θεός. Ό,τι κακό είναι δικό σου. Με την προτέρα ζωή σου δες το. Οπότε προσγειώνεται εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτή τη σκέψη του τη βάζει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είσαι απολύτως τίποτα. Αυτά που έχεις είναι δοσμένα από το Θεό. Η κακία. Μου κάνει κάποιος κάτι και θέλει το κακό του. Αν έχω το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά μου και αφήσω να με επηρεάσει ο εχθρός βάζοντάς μου κακία για κάποιον που με πείραξε, μου δημιούργησε πρόβλημα, από την άλλη στιγμή και έπειτα πάβω να έχω την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Έχει ρίξει μια αλυσίδα σκότους, με έχει δέσει και όπου βλέπω τον άλλο εκεί ανεβαίνουν τα λαμπάκια που λένε, ανάβουν μαζί όλα μαζί. Το μίσος, το ίδιο πράγμα. Η καταλαλιά. Είναι κάποιοι που το έχουν χόμπι, κατηγορούν όλο τον κόσμο. Τι λέτε, ποιος είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στον ουρανό και λέει εναντίον μας? Για θυμηθείτε, ο κατήγορος εμάς ποιος είναι? Ο εχθρός της ψυχής. Είμαι αδερφός, έχω αναγέννηση, έχω Πνεύμα Άγιο και κατηγορώ όλους τους άλλους. Πώς γίνεται αυτό? Από όπου και αν έχω περάσει, έχω να πω και κάτι εναντίον του ποιμένα ή οτιδήποτε άλλο από εκεί. Δεν σ' αρέσει κάτι γιατί δεν σε οικοδομεί, μετακινήσου. Αλλά όχι κατηγορίες. Κατήγορος είναι ο εχθρός ψυχής. Ο χριστιανός δεν κατηγορεί, προσεύχεται για τα αδέρφια που δεν φέρνουν σωστά. Αγαπάει τα αδέρφια όλα. Άσχετα αν μετακινήθηκε γιατί πληγώνεται εκεί που βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει την καταλαλιά είναι κατάλαλος. Είναι εργαλείο του εχθρού. Άμα κρατήσω πικρία, κρατάω τον παλιό Αντώνη. Είναι εργαλείο του εχθρού. Άμα ζηλεύω τους άλλους γιατί είναι πλουσιότεροι, γιατί είναι πιο νέοι, γιατί έχουν ωραίες δουλειές, ωραία πράγματα στη ζωή τους, αυτό πάλι είναι εχθρικό αυτό. Έρχεται η ζήλια μαζί με φθόνο. Το κουτσομπολιό πάλι. Γίνεται σε μια εκκλησία κάτι. Τι έγινε και ποιος φταίει και ποιος κάνει και ποιος δείχνει και οτιδήποτε. Συγγνώμη, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φρούριο που είχε πολεμίστρες επάνω που είναι οι εκκλησίες και πέσει ένα σημείο του τείχους εκεί, εγώ θα κουτσομπολεύω γιατί έπεσε ή τι έκανε ή θα προσευχηθώ ή να πάω να βοηθήσω να ορθωθεί πάλι το τείχος. Όταν πέσει ένα μέρος στους τείχους, το επόμενο είναι να πέσει όλο το τείχος και να γκρεμιστεί το φρούριο. Οπότε καταλαβαίνετε, αν λοιπόν πηγαίνω επί τούτου σε κάποια εκκλησία γιατί έχει γίνει κάτι να μάθω τι συμβαίνει. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ που πάω να μάθω. Αυτά γίνονταν στον κόσμο. Θα ακούω ότι κάτι δεν πάει καλά, βάζουμε ένα χαρτάκι εδώ πέρα να προσευχηθούμε για την τάδε εκκλησία. Πότε τι γίνεται, αν πάω εκεί θα πρέπει για να βρω μια λύση να ακούσω όλες τις πλευρές, χαιρετίσματα. Οπότε αυτό που θα ρωτήσω θα μου τα πει όπως τα θέλει αυτός, με αποτέλεσμα θα κρατήσω οπωσδήποτε πόζα σε κάποιον που δεν τον ξέρω, θα λέω για πράγματα που γίνονται που δεν είναι έτσι και θα γίνω και εγώ ότι θα μολυθώ το ίδιο στο ψεύδος και θα γίνω μέρος της πτώσεως όλων αυτών. Γι' αυτό λοιπόν ούτε ζήλια χρειάζεται, ούτε κουτσομπολιό χρειάζεται, ούτε περιέργεια χρειάζεται στο χριστιανό. Μετά για τη θλίψη. Γίνεται κάτι και θλίβουμε. Δεν θα πρέπει να μείνω περισσότερο από όσο χρειάζεται για να το φέρω στα πόδια του Χριστού και να προσευχηθώ, μην με επηρεάσει. Γιατί για στάσω κάποιον να σου πει, ξέρεις κάτι, όλες οι εκκλησίες είναι, αν δεχτώ ότι όλες οι εκκλησίες είναι, θα θλιφτώ. Έτσι δεν είναι? Θα στεναχωρηθώ, δεν θα χαρώ που είναι οι εκκλησίες έτσι. Θα πω κι εγώ τι κάνω τώρα εδώ. Αφού είναι όλες έτσι, θα πιάσει καμία κατάθλιψη, έσβησα. Κατάθλιψη είναι διάβολος. Εκεί καταστρέφει τον άνθρωπο. Γιατί ενώ είναι υγιής, ενώ είναι νέος, ενώ έχει ωραίες δουλειές, τα πάντα, εκείνη τη στιγμή χάνει το ενδιαφέρον για τη ζωή. Ποιος το κάνει αυτό, ο Χριστός ή το Πνεύμα το Άγιο? Τι γίνεται όμως? Αυτά όλα μπορούν να έρθουν στη ζωή μας. Δεν είμαστε αναμάρτη. Αλλά όταν έρχονται τι κάνουμε? Πάμε στα γόνατα κατευθείαν. Από τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα χωρίς να το καταλάβω και μπήκε ο θυμός μέσα, μπήκε ο εγωισμός, μπήκε η ανάγκη κουτσομπολιό ή οτιδήποτε άλλο, αυτό πάει να πει ότι είμαι πεσμένος. Τι θα κάνω? Θα συνεχίσω να εργάζομαι αυτόν ο οποίος με σπρώχνει σε αυτή την κατηγορία? Ή θα πάω στην προσευχή, θα ζητήσω βοήθεια από το Θεό να με πλύνει και να με καθαρίσει με το αίμα του για να αρχίσω πάλι να μπω στην ευθεία οδό και να κάνω το θέλημά του? Σκεύος πιανού θα είμαι? Για κακή χρήση ή για σωστή? Και τι γίνεται τώρα? Αν δεν προσέξω τώρα όλα αυτά τα οποία λέμε, πέρα από, ξέρετε, καταθλίψη και όλα αυτά, έρχεται μετά εκνευρισμός, έρχονται μάχες, έρχονται η έλλειψη εγκράτειας σε πάρα πολλά πράγματα και έτσι ο άνθρωπος γίνεται πλήρως δεσμών. Γίνεται ελευθέρας βοσκής, όπως είμαστε στον κόσμο κάποτε. Γι' αυτό μας λέει πληρούστε δια Πνεύματος Αγίου. Άλλοι είπα το Πνεύμα το Άγιο με πληρώνει και εγώ υποτάσσομαι στο Πνεύμα το Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο λυπείται. Όταν λέω έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, δεν πάει να πει ότι το Πνεύμα το Άγιο, επειδή το έλαβα μία φορά, είναι σαΐς όλη μου τη ζωή, δηλαδή ενεργό. Δεν χάνω το Πνεύμα το Άγιο, αλλά λυπώ το Πνεύμα το Άγιο όμως. Αν ελπίσω το Πνεύμα το Άγιο, είμαι μακριά από το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν Πνεύμα Άγιο και όμως η ζωή τους είναι πολύ καλύτερη από ανθρώπους που το έχουν. Γιατί το έχουν ελπίσει. Και θέλει προσοχή εκεί. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατήσει αυτή τη σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Για το Πνεύμα το Άγιο έχει ρόλο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο συμβαίνει με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν δούμε στους Ρωμαίους το ήττα μην πάτε, λέει, εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ των νεκρών, ο Αναστήσας τον Χριστόν εκ των νεκρών θέλει ζωοποιήσει και θα θυντά ημών σώματα δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Εάν το Πνεύμα το Άγιο ευαρεστείτε, γιατί είναι ο ναός του Πνεύματος του Αγίου το σώμα μου και όλο το σώμα αυτό κρατάει τον καρπό και σε κάθε στιγμή που επιτίθεται ο εχθρός που είναι δυνατότερος κάνει χρήση του καρπού Πνεύμα Άγιο εναντίον του Πνεύματος του Ακαθάρτου, τότε νικάει ο άνθρωπος, κρατάει την ελευθερία την οποία έχει και από την άλλη στιγμή και έπειτα αυτή η ελευθερία που έχει του δίνει την είσοδο προς τον ουρανό. Μόλις αλπίσει η σάλπιγγα, αλλάζει αυτό το σώμα. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο είναι με άνεση μέσα μου, φτιάχνει το σώμα αυτό της φθοράς το άφθαρτο και φεύγω κατευθείαν για τον ουρανό. Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και για να μην υπάρξει κάποια παρεμνία πάνω σε αυτό, αναφέρει στο Ιωάννη πάλι το πρώτο, αν θα πάμε που δεν να μην πάτε εσείς, 1080 σελίδα είναι, να πάμε στην επιστολή του Ιωάννη την πρώτη, να δούμε τι λέει πάνω σε αυτό τώρα το οποίο διαβάσαμε για το Πνεύμα το Άγιο. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Και αυτός είναι ο ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γνωρίζουμε ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμε. Τι είπαμε τότε, το πρόβατο δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Κάνει ό,τι του λέει ο ποιμένας του. Αυτό είναι φυλάω τις εντολές. Αν γνωρίσαμε τον Χριστό και τον αγαπήσαμε, φαίνεται εάν φυλάτωμε τα λόγια του. Εάν εφαρμόζουμε το θέλημά του δηλαδή. Όσες λέγει εγνώρισα αυτόν και τις εντολές αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι δεν αρκεί να πω εγώ αν λέω αλήθεια ή ψέματα, αλλά η ζωή μου το δείχνει. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όσος όμως φυλάτει λέει το λόγο αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Αγαπάει τον κόσμο. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι μέσα στο Χριστό. Όσες λέει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Να τον έχει πάρει ακριβώς από πίσω όπως το πρόβατο τον ποιμένα και να μην τον αφήνει από τα μάτια του ποτέ. Και να κάνει ό,τι κάνει αυτός. Βλέπετε πως συνδέεται το ένα με το άλλο. Πάνε μαζί αυτά τώρα, τα οποία αναφέρεται τώρα εδώ. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι το πρόβατο το οποίο ακολουθεί τον Χριστό και αγαπάει το λόγο τον Ιησού Χριστό προσπαθεί να τον εφαρμόσει. Αυτό το βλέπει ο Θεός. Επειδή δεν μπορεί το πρόβατο από μόνο του να το κάνει αυτό, του δίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και έτσι είναι ο Θεός ήδη μέσα σε αυτό το πρόβατο και μπορεί το πρόβατο αυτό να κινείται νικηφόρα στη ζωή ετούτη. Γιατί ο Θεός, Ιησούς Χριστός, νίκησε δια της αγάπης. Έτσι και το πρόβατο νικάει δια της αγάπης όλους τους εχθρούς στη γη. Δεν υπάρχει εχθρός που μπορεί να σταθεί μπροστά του με το πνεύμα της αγάπης. Γι' αυτό μας λέει ότι και ακόμα αναμένα κάρβουνε βάζουμε στα κεφάλια τον εχθρό μας. Αν τους δείχνουμε αγάπη στις κακές στιγμές τις οποίες δημιουργούν σε εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα τι γίνεται το προβατάκι όμως το οποίο δεν αναγνωρίζει ο Χριστός, ποιο είναι αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι στον ουρανό δεν θα πάνε αυτοί μόνο οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε, δεν πιστεύουν. Αλλά δεν θα πάνε και οι άλλοι που θέλουν να πάνε, γιατί πάλι και αυτοί με τον τρόπο που ζουν δεν δείχνουν πίστη. Ο άλλος είναι ειλικρινής, δεν πιστεύω σε τίποτα, άφησε μίσχο. Ο άλλος που έχει αναγεννηθεί, έχει λάβει πνεύμα Άγιο όμως, μπορεί να λέει πιστεύω και θέλω να πάω στον ουρανό, αλλά όμως με αναγνωρίζει ο Χριστός ότι κάνω την προσπάθεια. Εκεί είναι τώρα η ιστορία. Γι' αυτό λέει γνωρίζω τα πρόβατά μου. Δεν αρκεί να με ακολουθεί, αλλά πρέπει να βλέπω ειλικρίνεια και αγάπη στην καρδιά του για το θέλημά μου, για το λόγο μου, για μένα δηλαδή. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό που βλέπουμε στη διαδρομή είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάει στον ουρανό, γενικά αν το πάρουμε σαν πρόβατο, τα πρόβατα μπορεί να είναι οπωσδήποτε άκακα πλάσματα και να ακολουθούν όπως είπαμε, αλλά τη δεδομένη στιγμή, επειδή πηγαίνει προς τους ανθρώπους, οι άνθρωποι χρειάζεται να δώσουν τη θέλησή τους εις τον Πατέρα. Το πρόβατο από αίσθηκτο έχει πιστεί ότι ο ποιμένας το αγαπάει και γι' αυτό δεν τον αφήνει. Ο άνθρωπος όμως ζητάει ο Θεός να του δώσει, λέει, τη θέλησή του, την καρδιά του που του λέει. Εκείνη η διαφορά τώρα εδώ. Και η θέληση που θέλει ο Θεός να βλέπει σε μένα είναι ότι κάθε στιγμή ο οποίος με καλεί για κάτι να κάνω, να ανταποκρίνουμε. Αυτό τι κάνει. Γνωρίζω ότι από τη φύση μου έχω το σώμα αυτό το οποίο είναι πεσμένο. Αυτό το σώμα δεν θα θελήσει ποτέ να συμπράξει με το Πνεύμα το Άγιο και να συμπράξει με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Παύλο και λέει στους Ρωμαίους ότι άλλα θέλω, άλλα κάνω. Καταλαβαίνετε αμέσως λοιπόν ότι είναι δύσκολο να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού, όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, κάθε φορά που γονατίζω και πάω στο Θεό μπροστά και του λέω τα έκανα θάλασσα, βοήθησέ με, από την άλλη στιγμή και έπειτα του εκθιάζω την πτώση μου. Γιατί έπεσα και δεν μπόρεσα να μείνω. Αυτό τι πάει να πει, ότι διεγείρω το Θεό πλέον λόγω της ειλικρινίας μου να μου δώσει δύναμη τέτοια ώστε να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Ξέρω όμως ότι αυτό που θα γίνει δεν είναι από μένα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει σε αδυναμία δική μου φαίνεται η δύναμη του Θεού τελεία. Δηλαδή όταν εγώ βλέπω ότι δεν μπορώ να το κάνω και είναι πάμπολες οι περιπτώσεις, τότε πάω στο Θεό κοντά και τον αφήνω αυτό να κινηθεί, να μου δώσει την ικανότητα και τη δύναμη να νικήσει. Και δεν λέω νίκησα εγώ, αλλά λέω νίκησε ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τον Πέτρο και λέει δεν σήκωσα εγώ τον παραλυτικό, λέει, επειδή είμαι ευσεβής. Και λέμε τι λέει τώρα, δεν είναι ευσεβής ο Απόστολος Πέτρος? Καλά λέει αυτός. Δεν αναμάρτητος. Ο Παύλος λέει είμαι σαν περικάθαρμα, λέει, του κόσμου. Και καλά είμαι, λέει, γιατί εγώ κυνηγούσα τους χριστιανούς. Ξέρει ποιος είναι. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεδομένη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να αλλάξει. Τι είπα να πει να αλλάξει? Να περάσει δύσκολα. Και αυτό το δύσκολο οπωσδήποτε το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι που θέλαν να πλησιάσουν τον Θεό δεν περάσανε καλά. Αν βάλουμε τον Ιώβ, ο Ιώβ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Αλλά στο τέλος ταλαιπωρίας του, όταν του αποκαλύφθηκε ο Θεός μέσα από τον Νεμοστρόβιλο, εκεί που μίλαγε μαζί του, του λέει έλα να διαδικαστούμε, έλα τώρα, αυτά που μου λέει, έλα να τα πούμε και γιατί εμένα εκείνο, γιατί το άλλο, έλα κοντά μου λέει τώρα. Να τα πούμε λέει από κοντά. Και αυτό το γράφει μη β' κεφάλαιο 1 με 5, εκεί θα το βρείτε. Και βλέπουμε ότι το 5 λοιπόν αναφέρει, και λέει ότι λέγω πολύ, λέει Κύριε, εγώ λέει άκουγα για σένα. Πριν γίνει το κακό που ήρθε σε μένα και οτιδήποτε και ήταν όλα τέλεια, άκουγα για σένα. Και σύμφωνα με αυτά που άκουγα, είχα λέει 1000 ερωτήσεις να σου κάνω. Αλλά τώρα λέει σε βλέπω, γιατί άλλο να ακούω λέει και άλλο να βλέπω. Βλέπω ποιος είσαι και 1000 ερωτήσεις να μου κάνεις λέει, ούτε μία δεν θα απαντήσω να πω ότι είχες άδικο. Καταλάβατε ποια είναι διαφορά τώρα? Όταν αρχίζει ο άνθρωπος και έχει διαδικασία με το Θεό, περνάει δύσκολα, αλλά εκεί οριμάζει. Υπάρχει λοιπόν η μία πλευρά που λέγεται δοκιμασία, όπως ήταν με τον Ιώβ, γιατί ο Ιώβ δοκιμάστηκε και στη δύσκολη κατάσταση που πέρασε αναβαθμίστηκε πνευματικά. Δεν θα υπήρξε περίπτωση ποτέ ο Ιώβ να έρθει σε επαφή, να βλέπει το Θεό εάν δεν πέρναγε αυτά που πέρασε και αν δεν έμενε με πίστη σε αυτόν. Δεν τα έβαλε με το Θεό. Απλώς σκεπτόταν ότι αν ήταν εδώ και μίλαγα, θα έβλεπε, ας πούμε, ότι κάνει λάθος σε κάποια πράγματα μαζί μου. Αλλά όταν είδε την αγιότητα και την τελειότητα του Θεού, τρόμαξε και ο ίδιος και λέει δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτή είναι η ωριμότητα του πιστού. Και υπάρχει και οπωσδήποτε και η αμαρτία στη μέση, η οποία παίρνουμε πολλές φορές και πρέπει να πληρώσουμε, και χρειάζεται οπωσδήποτε και αυτό. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή θα πηγαίναμε στους ψαλμούς, θα βλέπαμε ότι λέει σε ένα ψαλμό μεγάλο εκεί στο 71 εδάφιο, αναφέρει ότι καλό είναι ότι κακοπάθησα, λέει, γιατί έμαθα τα διατάγματά σου. Γι' αυτό το πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αμαρτίες, δεν ξέρει ο Θεός πώς το βλέπει αυτό, αλλά καθώς βλέπει τις επεμβάσεις του Θεού, καταλαβαίνει ότι δεν του αρέσει αυτό και σταματάει. Οπότε τι γίνεται, είναι κλειστή η πόρτα, δεν πάει να τη σπάσω με το κεφάλι. Ψάχνω να βρω τρόπο πώς θα ανοίξει. Αυτό γίνεται με την αμαρτία που κάνουμε καμιά φορά. Και αυτό θα το δούμε σε πολλά σημεία, ότι πράγματι υπήρχαν βελτιώσεις σε αυτό. Φανταστείτε τον Ιωσήφ, ο οποίος τον πούλησαν τα αδέρφια του, τον έβαλαν φυλακές από διάφορες αιτίες, ας πούμε, επειδή αυτός ήταν άμεμπτος, και το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια στιγμή αυτοί που τον πούλησαν και ήθελαν να τον σκοτώσουν, πέφτουν στα χέρια του. Ο Ιωσήφ αυτή τη στιγμή δεν ήταν και καλό παιδάκι εδώ που τα λέμε. Πρώτα απ' όλα εδέχτηκε να είναι διαφορετική μεταχείρισή του από τα άλλα του αδέρφια. Αυτό τι έκανε, τον απομόνωσε από τα άλλα και ήρθε το μίσος στην καρδιά του εναντίον του. Το δεύτερο ήταν, του σκόλαγε και λιγάκι. Ναι, μεν δεν δούλευε, δεν έκανε τίποτα και το πατέρας τον είχε πάντα μέσα κοντά του. Επειδή και τους έλεγε ότι είδα και ένα όνειρο εγώ που δεν είδατε εσείς και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Και όλα αυτά εκνευρίζαν τους άλλους. Όταν όμως πέρασε τη δοκιμασία του, τότε άρχισε να σκέπτεται σωστά και άρχισε να βλέπει τα λάθη του. Και για σκεφτείτε τώρα ότι ένας που βλέπει τα λάθη του λέει καλά να πάθω. Δεν λέει κακώς μου το κάνανε οι άλλοι. Και τι γίνεται, ήρθε η περίοδος που έπεσε η πείνα, επήγαν να ζητήσουν τροφές, ήρθαν στα χέρια του, μόλις τους είδε αυτός, θα λέγει, ω καλώς τα πουλάκια μου. Τι θα έκανε λοιπόν ένας φυσιολογικός της εποχής εκείνης? Θα έπαιρνε δύο Αιγυπτίους που να είναι 3 μέτρα ο καθένας, θα τους λέει πάρτους, πηγαίνετε τους σε κανένα από τα φρούρια μέσα, φυλακές, αλλάχτε τους τα φώτα στο ξύλο, να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, εγώ δεν θα ξέρω τίποτα, και θα έρθουν πάλι την άλλη φορά, ω καλώς τα παιδάκια, ξανά πάλι το ίδιο. Και αφού βγάλω το άχτι μου, τότε θα τους πω τώρα, να σας αποκαλυφθώ κιόλας, εγώ είμαι ο αδερφός σας. Δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα στα παιδιά του Θεού. Είναι στα ψεύτικα παιδιά του Θεού. Τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Τους περιθάλπει, τους αποκαλύπτεται, τους λέει μη φοβάστε, ό,τι έγινε έπρεπε να γίνει έτσι για να επιζήσουμε και ότι ο Θεός τα έκανε όλα αυτά, και βλέπουμε ένα άλλο πνεύμα. Τι έγινε με τον Ιωσήφ? Ποιον Ιωσήφ θέλατε εσείς, τον πρώτο ή τον δεύτερο? Ποιο αγάπησε ο Θεός περισσότερο, τον πρώτο ή τον δεύτερο? Πού είναι ο Ιωσήφ σήμερα? Στην παρουσία του Θεού δεξιά του. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε? Θέλουμε ό,τι και να γίνεται να είμαστε στη σωστή θέση. Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε με τα λόγια να διορθωνόμαστε. Χρειάζεται και παιδεία. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Όντινα Υιό, λέει, παραδέχεται ο Θεός, εκπαιδεύει. Και παιδεύει και μαστιγώνει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι χρειάζονται αυτά όλα. Εγώ τώρα το έχω καταλάβει αυτό, ότι θα περάσω δύσκολα. Ήθελα το εύκολο μέρος. Δεν υπάρχει εύκολο. Η ζωή του ούτε είναι δοκιμασία. Η υγεία είναι υγιής δοκιμασίας εδώ. Ή έχω λεφτά ή δεν έχω, ή έχω υγεία ή δεν έχω, θα τα περάσω. Άμα έχω πολλά λεφτά, θα έχω πολλούς γιατρούς να με περιθάλπουνε. Δεν θα πεθάνω. Άμα ο Θεός βρει στο λαμπάκι, τελείωσε. Δεν μπορεί να το κρατήσει κανείς αναμένο. Ο Νάσης έλεγε, του λέγανε οι γιατροί που είχε με τον Αλέξανδρο, λέει πόσα χρόνια θες να στον έχουμε να ζει, λέει έτσι, με υποστήριξη. Και είπε, λέει, βρώμικες κουβέντες αυτούς. Τους έβρισε και τους είπε, είσαστε σαλτιμπάνγκοι. Να τον κρατήσετε έτσι για να παίρνετε λεφτά και εγώ να έχω ένα φυτό εδώ πέρα που να μην έχει ζωή. Να έχω ένα σώμα μόνο. Όταν ο Θεός αποφασίσει στον άνθρωπο να φύγει από τη ζωή του, τι θα φύγει. Όταν ο Θεός του δώσει τη ζωή, θα του τη δώσει. Ο Θεός έχει τον έλεγχο του ουρανού και της γης. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος, αν δεν έχει το Θεό στη ζωή του, θα σηκώνει τα φορτία μόνο, θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο. Αν έχει το Θεό στη ζωή του, θα πηγαίνει στο Θεό κοντά, θα του ζητάει τη βοήθεια και ο Θεός θα επεμβαίνει. Γι' αυτό είπε ότι εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Είμαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς σας. Εγώ είμαι ο αρχηγός. Όχι ο άνθρωπος Παντελάκης ή οποιοδήποτε είναι αυτός. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Ακολουθούμε τον Θεό, όχι ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία πάρα πολύ μεγάλη είναι να μπορέσω να καταλάβω, για να μην το πιάσω περισσότερο και μπερδευτώ, ότι αν όντως έχω ποιμένα και λέγεται Ιησούς Χριστός, είναι ικανός να με φυλάξει, είναι ικανός να μου προσφέρει αυτά που χρειάζομαι στη ζωή ετούτη, είναι ικανός να με πάει για την αιώνια ζωή, αρκεί να τον εμπιστευτώ και αρκεί να υποτάσσομαι στη φωνή του μόνο. Διαβάζουμε το λόγο, κάνουμε ό,τι λέει ο λόγος. Ζούμε όπως λέει ο λόγος, όχι όπως λένε οι άλλοι. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ ακούω άλλους ποιμένες, γιατί ανήκουν στο Χριστό, αυτό θα μπορούσα να τον μπερδέψουμε λίγο με τον Παύλο που λέει ότι ακολουθήστε εμένα γιατί ακολουθώ τον Χριστό. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ο λόγος γραμμένος. Και έτσι οι άνθρωποι προφορικά λέγανε τον λόγο. Και γι' αυτό ο Παύλος έλεγε ακολουθήστε εμένα γιατί εγώ ακολουθώ τον Χριστό. Δηλαδή έχω όραση, έχω επαφή μαζί του, τον ευλέπω και κάνω αυτά που θέλει. Άρα όποιος ακολουθεί εμένα έτσι που πηγαίνω, ακολουθεί και αυτός τον Χριστό. Σήμερα δεν το λέμε αυτό. Γιατί δεν το λέμε? Γιατί έχουμε το λόγο. Ακολουθώ το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν αυτά που λέει μέσα προσπαθώ να τα εφαρμόσω, αν για κάθε δυσκολία ζητάω βοήθεια να με δυναμώσει και το κάνει αυτό και προχωράω, θα καταλήξω μαζί την ημέρα εκείνη και θα δοξαστεί ο Θεός με οποιοδήποτε τρόπο με καλέσει. Καταλάβατε λοιπόν ότι το πρόβατο το οποίο έχει αυτή την τάση δεν θα χαθεί ποτέ. Δεν χάνεται. Το έσωσε ο Χριστός. Κανένας δεν μπορεί να με πάρει από τα χέρια του ποιμένος του Ιησού Χριστού. Ούτε δύναμη επίγεια, ούτε πουράνια, ούτε καταχθόνια. Ο άνθρωπος που είναι σε αυτή τη θέση με τον Χριστό είναι σωσμένος και πάει από τη μία ζωή στην άλλη. Από τη στιγμή όμως που θα το κάνω δύσκολο και θα βάλω ανθρώπινες θέσεις μπροστά, θα βάλω, ξέρεις, επιδιώξεις και στόχους δικούς μου και οτιδήποτε, πάει ο Χριστός. Δεν είμαι πρόβατο μετά. Είμαι κι εγώ ποιμένας. Είμαι κι εγώ, ας πούμε, με τις δικές μου θέσεις. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε την απλότητα του προβάτου. Είναι σίγουρος ο ουρανός όταν τον αγαπάω και όταν αυτή τη στιγμή ακολουθήσω την πορεία, όπως διαβάσαμε στον Ιωάννη την πρώτη επιστολή, ότι όπως έζησε ο Χριστός πρέπει να ζήσω κι εγώ. Όχι όπως ζει ο Παντελάκης ή ο Τάδε. Όπως έζησε ο Χριστός. Ο Παντελάκης και όλοι μας εμείς είμαστε να λέμε τα λόγια αυτά, να τα ακούτε, που είναι γραμμένα μέσα εδώ, για να κάνετε και εσείς το ίδιο. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, μην κάνετε το λάθος να διαβάζετε από ένα σημείο αυτά που λέει μέσα για κάτι που μας καταδηγεί ο Θεός. Πρέπει να ξέρουμε όλο το λόγο. Γι' αυτό πιάστε τις παραπομπές, πιάστε τα πάντα, κάνετε μελέτη στο λόγο. Όχι κάτι που γράφει να κολλήσουμε εκεί. Μπορεί να μας επηρεάσει και να μας βγάλει από τον Χριστό οποιοδήποτε. Αν όμως έχω την πληρότητα του λόγου, δεν μπορεί να βγάλει τίποτα. Και γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας το λέει πάρα πολύ ωραία και μας λέει το αρνάκι, λέει, που είναι ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, να το φάμε, λέει, ολόκληρο. Με χόρτα, λέει, πικρά και τα κοκαλάκια ακόμα. Αυτός είναι ο Λόγος.